Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Am participat vineri la un eveniment al cărui personaj principal a fost și este un model. Un eveniment la care Radio România Cultural a fost partener media. Un model are modele, spunea doamna Ana Blandiana în deschiderea acestui eveniment. Vă las să ascultați modelul și să aflați care a fost modelul său.
Iuliu Maniu a fost cel mai strălucit bărbat de stat al României din perioada interbelică și de la începutul ocupației sovietice. Vreme de 4 decenii și-a împletit numele cu istoria țării noastre. După ce a participat cu toată autoritatea la doborârea unui imperiu milenar, a fost artizanul principal al Marii Uniri. A luptat fără răgaz la instaurarea democrației în România. A organizat primele alegeri libere și a elaborat legile de fundamentare ale statului de drept. La sfârșitul ultimei conflagrații mondiale s-a ridicat împotriva ocupației sovietice pentru a realiza independența și suveranitatea țării, sprijinit de toată suflarea românească. Maniu a fost întruchiparea vie a idealurilor naționale, cărora le-a închinat viața lui zbuciumată cu devotament dus până la sacrificiul suprem. Maniu a întruchipat cu intensitate, fără pereche, destinul poporului român și a ales cu înțelepciune la toate răspântiile unei dramatice existențe din începutul de mileniu drumul supraviețuirii noastre naționale. Maniu îmi apare ca omul cu cea mai profundă înțelegere a dimensiunii spirituale și morale a poporului român.
Creștind democrația în România și Europa, refuzul de a tranzacționa ideile oglindit în activitatea lui Corneliu Coposu. Acesta a fost tema concursului de eseuri care a adunat contribuțiile literare și istorice ale unor tineri cercetători, contribuții premiate la evenimentul despre care vorbeam. Acest concurs a fost organizat de Fundația Corneliu Coposu, de Fundația Academia Civică și de Fundația Hans Seidel. Să vă prezint acum și invitații mei. Mai întâi, doamna Ana Blandiana, președintele Fundației Academia Civică. Sărut mâna, bine ați venit! Apoi domnul Ion Andrei Gherasim, director executiv al Fundației Corneliu Coposu. Bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și cei trei câștigători, domnul Andrei Moraru, premiul 1, domnul Tudor Vișan Miu, premiul 2 și domnișoara Ana Maria Ruxandra Dima, premiul 3. Îi salutăm și ne bucurăm că suntem cu toți aici. Spuneam că în prezentarea emisiunii că aceasta nu va fi o emisiune despre trecut. Nu va fi doar o emisiune despre trecut, va fi o emisiune despre prezent și poate o emisiune despre viitor. Și am numit-o într-un fel metaforic, doamna Blandiana s-ar putea să mă critique pentru lipsa de inspirație, am numit această emisiune Seniorul unei lumi visate, Corneliu Coposu.
Sună bine!
Sună bine! Pentru că în anii 90 visam cu toții o lume în care seniorii se ocupau cu democrația. Doamna Ana Blandiana, v-aș adresa prima întrebare dumneavoastră, pentru că ați fost foarte aproape de Corneliu Coposu. Atunci când visa Corneliu Coposu, aveați poate aceleași vise, nu știu cât de îndeplinite, dar eu sper că va veni o vreme în care lumea aceasta visată de dumneavoastră, de Corneliu Coposu, de domnul Gherasim, care a stat de asemenea foarte aproape și de alții, va deveni reală și atunci Corneliu Coposu nu va rămâne seniorul unei lumi visate, ci va rămâne reperul, modelul pe care să-l urmăm cu toți.
Eu aș vrea să vă fac o mărturisire pe această temă. I-am spus odată și domnului Coposu și, cum să spun, l-am cam șocat. I-am spus, deci, cum să spun, eram prin anii după 90, era o viață extraordinar de urâtă politic, chiar mai urâtă decât acum, ca să spun așa.
Dar speranțele erau mai mari.
Da, exact.
Îndrăznesc să spun cu punct.
Exact. Și eu i-am spus la un moment dat, știți care a fost cea mai mare nenorocirea mea după Revoluție? Faptul că ați fost primul om politic pe care l-am cunoscut. Și am fost atât de naivă să-mi închipui că așa sunt oamenii politici. Drept care, cum să spun, am intrat așa până în gât în toată lupta, chiar dacă de partea civică. Și adevărul chiar ăsta este. Deci, deși, în mod evident, era perioada paradoxal în care mai existau încă oameni pe care puteai să-i respecti în Parlament. Exista un Parlament, în acel Parlament, pentru care noi, cei din piața universității, eram disperați că fusese ales în 90, existau totuși cel puțin 8-9 personaje fost deținuți politici pe care puteai să-i respecti. Dar în mod evident, Corneliu Coposu era altceva. Iar eu am fost și Alianța Civică a fost în permanență alături de el, tocmai pentru că era altceva. Deci vreau să spun că mulți s-a întâmplat să mă întrebe după moartea lui, dar cum se întâmplă că n-ai fost membră PNC din moment ce erați așa apropiați? Am spus că eram foarte apropiați și Alianța Civică și eu și toți cei ca mine de domnul Coposu, și el era apropiat de noi. Nu eram neapărat apropiați de PNC, unde erau nenumărați oameni care nu semănau cu el. Dovadă ce s-a întâmplat după aceea. Deci, ceea ce pot să vă spun este că el a fost într-adevăr un unicat, după cum de altfel și Maniu a fost în perioada interbelică în felul lui un unicat, mă rog, un unicat printre mari personalități, dar un unicat în sensul că nu considerau că morala și politica sunt incompatibile, în timp ce oamenii politici normali consideră și o și spun cu chiar sfidător.
Oricum era șocantă prezența a domnului Coposu. Eu țin minte că cel mai mult am fost șocat de normalitatea pe care o degaja. Adică venea dintr-o altă lume, te făcea să-ți aduci aminte tot ce te-au învățat părinții în materie de politețe. Țin minte că m-am plimbat prin fața ușii 10 minute ca să sun fix la ora la care mă anunțasem și am fost de o politețe absolut britanică.
Interbelică.
Da, interbelică, lucru care nu mă caracterizează. E bine, el venea dintr-o altă lume, o lume a politeții, o lume a cinste, o lume a culturii, o lume a bunei creșteri, lume pe care eu mă dezobișnuisem să o mai văd în altă parte decât în familie și într-un cerc de oameni apropiați. Cum era să stai în fiecare zi în preajma seniorului Coposu, domnule Gherasim?
Sigur, momentul 1990-1991, până am plecat în Franța la studii, pentru mine a fost un moment care m-a format din toate punctele de vedere, pentru că să stai chiar 25 de ore din 24, dacă îmi permiteți, alături de senior, înveți absolut tot abecedarul democrației, abecedarul istoriei, pentru că domnul Coposu a trăit istorie alături de Iuliu Maniu și alături de ceilalți mari luptători național-țărăniști și nu numai. sigur că după 22 decembrie 1989, să fii alături de un om care nu a acceptat niciodată compromisul, un om care a fost călăuzit permanent de valori și principii învățate din familie, din familie, dintr-o familie care a dat pe tatăl său, părintele protopop Valentin Coposu, care a fost la Alba Iulia, deci să nu uităm, tatăl domniei sale a fost la Alba Iulia în 1918, urcat fiind pe un car.
Și apoi la Budapesta.
Și apoi la Budapesta.
În deci, pușcărie.
Noi vorbim aici de niște valori care, din păcate, dumneavoastră vorbeați de perioada 1990, politica care era mai dură poate decât acum, dar acum, din păcate, în 2016, eu caut principii și valori peste tot în politica românească și mi-este foarte greu să le găsesc, pentru că, din păcate, oamenii actuali care ne conduc nu se gândesc la celălalt, la omul de pe stradă, la țăran, cum s-au gândit mari oameni politici ai acestei nații, și se gândesc doar la avenirea personală. E, vedeți, asta era diferența între Maniu, Coposu și ceilalți. Coposu a fost întotdeauna omul dedicat celorlalți, în niciun caz lui.
În actuala societate, în care în loc de cinste se află mai degrabă non-valorile, consider că este necesară prezentarea activității celui care avea să se opună cu îndârjire tranzacționării ideilor și care va rămâne fidel principiilor democratice și normelor morale ale unei societăți normale. Onestitatea în vremul turburi, eseul domnișoarei Ana Maria Ruxandra Dima, aici de față, sărut mâna, frumos spus. Cum ați ajuns la această concluzie tristă? Adică cum la loc de cinste se află mai degrabă non-valorile?
După cum puteți observa, societatea de astăzi ne bombardează cu tot felul de tocmai nu impostaze fericite pentru un tânăr. Ne sunt mai degrabă prezentate zonele obscure ale unei societăți. Ei bine, în acest context, generația tânără simte nevoia acerbă a unui model. Chiar dacă vremurile sunt tulburi, totuși avem nevoie de modele.
Ziceți că zonele astea mai obscure, păi nu le luminează reflectoarele, nu mai sunt obscure, ele devin de-a dreptul strălucitoare.
Din contră, cred că devin grotești.
Și v-a să zic așa, dar cum v-ați dori să fie societatea asta în care trăiți? Și asta pun întrebarea și colegilor dumneavoastră.
Să aibă niște fundamente solide în care indivizii să se respecte reciproc, să fii mândru de tine însuți și să poți să afirm cu tărie anumite idei și să nu fii condamnat pentru ele. Să poți să susții o cauză până în pânzele albe și să nu fii judecat sau să nu fii ridicul. Să fii...
Păi hai să vă întreb atunci, care idee ați vrea să o susține și cine nu vă dă voie? Sau cum ați vrea să vă susțineți ideile?
Poți să întreb eu ceva?
Da, pe mine, puteți să mă întrebați.
Nu, pe ei. Cum vă explicați, pentru că eu efectiv nu reușesc să-mi explic faptul că și am suferit ca un câine, apropo de alegerile din Moldova, exact pe această temă, faptul că când se studiază pe segmente de vârste participarea la vot, cei de până la 25 de ani au participat 10% și asta e valabil și pentru noi la toate alegerile. Cei până la 40 de ani 20 și nu știu cât la sută și bătrânii s-au dus tot și au votat. Cum vă explicați? Adică
ce-i reține?
Cum poți să îți dorești să faci ceva și să nu folosești nici măcar minuscula bucățică de putere care ți se dă prin vot?
Cam asta era și sensul întrebării mele. De ce nu faceți ce simțiți nevoia să faceți? Că aici cel puțin nu vă oprește nimeni. Faceți exact ce credeți că trebuie făcut.
În multe situații apare dezinteresul.
Așa.
Nu ne găsim niște modele, nu ne găsim o cauză pentru care să luptăm. Și atunci apare întrebarea firească. Da, eu de ce să mă duc? Oare dacă eu mă duc a schimba ceva? Și ideea generală este următoarea. Nu pot schimba nimic eu de unul singur. Și atunci de ce nu suntem uniți? Tocmai asta este. Da, nu avem o idee
pierzi jumătate de oră. Nu pierzi, nu ți se cere să-ți dai viața votând. ci se cere să te duci până la centru de vot și să...
Dezinteresul, nici nu conștientizează...
Și să votezi ce vrei, sau să ieși la o manifestație și să strigi ce vrei, dacă vrei.
Pentru mine, vrei... efectiv, asta este un mister fără limite și dacă nu se va depăși această situație, nu există nicio șansă. Pot să apară cele mai strălucitoare modele, care nu vor apărea fără discuție, dar nu există nicio șansă pentru viitor dacă tinerilor nu le pasă de propriul lor viitor.
Domnul Andrei Moraru dădea un citat din Cornelu Coposu în eseul său premiat cu premiul întâi și spunea așa, Cornelu Coposu: ceea ce trebuie să se înțeleagă prin democrație este în primul rând libertatea civică. Foarte frumos. Asta este. Noi avem libertate civică. Avem convingeri, avem, iată, și modele, poate mai îndepărtate, cum este Cornelu Coposu pentru dumneavoastră, dar libertatea civică există. Domnule Morar.
Apropo de ideea anterioară, mie mi se pare că există foarte multe voci care doresc să facă lucruri, dar nu prea știu ce exact și-ar dori să facă. Ca să fac o mică analogie, la un moment dat lucram într-un context legat de antreprenoriat și acolo mai multe persoane au fost întrebate în sondaj dacă ar dori să-și facă o afacere și peste 54-55% cred dintre persoane au spus că da, ei își doresc să-și facă o afacere și apoi la ceva timp după au fost întrebați cât și-au făcut de fapt afaceri modic, undeva, să zic, 10-20% comparativ cu anterior. Deci, știau că doresc să-și facă o afacere, dar nu știau în ce doreau să-și facă o afacere, nu știau cu ce doreau să se ocupe.
Deci nici n-au încercat.
Doreau să facă și cred că acum, cel puțin, cred că există suficient spațiu pentru oameni în societatea noastră de a spune ceea ce doresc, de a întreprinde lucruri. Depinde, evident, ce fel de lucruri, dar... mi se pare că există oarecum această confuzie. Asta vreau să o punctez. Oameni care spun că vor să facă lucruri, dar nu prea știu.
Deci mai mult declarativ. Dumneavoastră ați făcut științe politice, faceți și un masterat la Bruxelles sau lângă Bruxelles?
Lângă Bruxelles.
Lângă Bruxelles. Vreți să deveniți om politic?
Nu.
De ce?
Nu mă interesează în mod special. Mie mi-ar plăcea să intru în administrația publică europeană. De la Uniunea Europeană, cele ai drumul meu. Cred că...
Și aici, în România, lăsăm pe cei doi istorici să se ocupe, să facă istoria, dar istoria, până la urmă, trebuie să cerceteze istoria, trebuie făcută înainte de a fi cercetată, nu? Domnul Miu, ce părere aveți?
Este o politică greșită să contești niște adevăruri pe care occidentalii le cunosc. Citat din Corneliu Coposu. Mai adaug un citat din Senior. Am fost desființați de armata de ocupație sovietică și ne-am renăscut în decembrie 1989 prin sacrificiile a mii de vieți tinere românești. Primește aplauze furtunoase, vă spun unde. Revoluția noastră anticomunistă a fost câștigată de generația tânără care este din nou persecutată. Aduc urările noastre de bine și a întregului popor român care este împotriva comunismului, dar care nu se poate pronunța. Este împotriva comunismului, dar nu se poate pronunța. Corneliu Coposu a spus asta în data de 11 octombrie 1990, fiind invitat de prim-ministru Regatului Unit, de doamna Margaret Thatcher, la Congresul Partidului Conservator, în calitate de președinte al PNCCD. Și era însoțit, printre alții, de doamna Doina Cornea, altă persoană excepțională pe care o admirăm toți.
Foarte tristă în zilele acestea, pentru că fiica domniei sale a murit și... Ne pare tare rău pentru că o cunoșteam și pe domnia sa și pe Ariadna Comb de la postul de radio Europa Liberă și ne lumina acele nopți triste.
Da, și doamna Cornea a făcut tot ce a făcut pentru că i-a avut pe cei doi copii lângă ea. Deci e o puțină nedreptate, de exemplu, că băiatul ei care este în România și care a riscat chiar mai mult decât ea, pentru că era tânăr căsătorit, avea copii, a fost tot timpul alături de ea. Și iar Ariadna a fost cea care a reprezentat-o în Europa, adică ea a fost cea care a organizat susținerea ei. Da, e într-adevăr o tragedie.
Deci, asta era în 90.
90. Împotriva cui suntem noi acum?
Dar de ce trebuie să fim împotriva cuiva?
Păi, care e chestia? În acest moment pe noi ne conduc niște persoane pe care un jurnalist, domnul Radul Călin Cristea, i-a numit nepoții lui Vâșinski. Sunt din niște familii de persoane care îi persecutau pe părinții și bunicii noștri. Asta e, din păcate, o realitate pe care un genealog are necazul să o constate. Din ce familii vin oamenii care ne conduc astăzi?
Ei, nu toți.
Nu toți.
Mă rog, da, este da, absolut adevărat, dar ei nu pot să cadă decât prin vot. Altă soluție nu există.
Dar ce înseamnă, un moment, ce înseamnă democrația? Corneliu Coposa a fost un democrat toată viața lui. Democrația înseamnă instituții. Noi ce instituții democratice avem, într-adevăr? Președinția este o instituție democratică. Dar ce relație are cu prim-ministru, ce relație are cu parlamentul? Noi avem o struță comică milă care se numește Republică Semiprezidențială sau semiparlamentară. Mi s-a recomandat de către un for înțelept, Comisia de la Veneția, să ne hotărâm între o republică prezidențială și o republică parlamentară, fiindcă situația ca a noastră au mai fost, mai sunt în două țări importante, în Franța și în Rusia. Acolo câștigă tot, au câștigat președintele. Am văzut, președintele e cel mai tare și în Franța.
E o diferență mare între Franța și Rusia.
Care este ideea totuși? La noi, până la urmă, dacă câștigă președintele, ce mai face prim-ministrul?
Da, n-aș vrea să discutăm. Lucrurile sunt oarecum clare, sunt precizate. Problema este că noi avem o Constituție care sigur este perfectibilă ca orice pe lumea asta, dar până la urmă toate legile sunt făcute pentru oameni care respectă nu numai litera, ci și spiritul. Nimic nu va putea fi trecut într-o lege încât să te ferească de toate derapajele. Dacă într-o lege, și vă dau exemplul Constituției noastre în ceea ce privește desemnarea primului ministru. Dacă se spune că poate desemna pe cineva din partidul care a câștigat alegerile, asta nu înseamnă că e președinte, asta nu înseamnă că este persoana pe care o dorește partidul, asta înseamnă pur și simplu că este desemnat cineva din partidul care a 50 plus 1. Sigur că într-o lume normală nimeni nu va desemna.
Este o cutumă.
Exact, va fi o cutumă și va fi respectată. Marea Britanie funcționează, slavă Domnului, bine, acum spun mai puțin bine.
N-aș zice că e un exemplu.
Așa, dar fără Constituție. Nu, dar ea funcționează, nu e vreo disoluție pe acolo prin instituțiile, funcționează. Dar eu mi-aduc aminte de un intelectual, unul dintre puțini intelectuali care a ajuns să fie prim-ministru în România, care vorbea de mult, de mult, de tot despre forme fără fond. Poate că e mai actual, sau e și el actual, cum e și Caragiale, nu? Un prieten de-al său.
Ce vă, apropo de, să facem o legătură totuși între senior și tineret, și mai ales mă bucur că cei trei câștigători ai concursului sunt aici.
Și contondeți.
Da. Faptul că, și asta trebuie repetat, n-am să uit niciodată, în fiecare moment în care seniorul, mai ales în anul 90 sau chiar și 91, era într-o ședință politică, dacă erau tineri care vroiau să ia legătura și să stea de vorbă cu domnia sa, lăsa totul și stătea cu acei tineri de vorbă. Și la un moment dat cineva, n-am să-i spun numele, din conducerea partidului, îi spune: Cornele, dar haide să terminăm, că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi. La care i-a răspuns: dacă nu-i răspunzi unui tânăr imediat, pentru că el este viitorul acestei țări, nu vom reuși mai departe să ducem ideile noastre, iar ideile noastre să triumfe. Tineretul este cel care ne va salva pe noi mai târziu. În consecință, eu vă spun sincer, mă bucur foarte mult că acest concurs scoate la suprafață tineri de valoare, indiferent dacă vor sau nu să se implice în viața politică sau să se implice în viața politică. Este important, este cel mai important. Domnul meu a spus o chestie foarte importantă. Coposul a fost un democrat convins, autentic. Păi, ca să fii democrat autentic, toate aceste responsabilități, a te implica, a vota, a face ca ceilalți tineri care înjură, nu uitați un singur lucru, Corneliu Coposu, momente foarte dificile, foarte, cu mult mai dificile decât ce s-a întâmplat după 90, pe vremea când era tânăr, a fost în campanii electorale unde a suportat umilință, unde a suportat din partea celorlalți tineri bătăi. Deci asta înseamnă o implicare nu inițial în viața politică, ci în viața societății, în viața cetății. Și de asta este important la nivel extern, la nivel intern, dumneavoastră să fiți un exemplu pentru ceilalți, dumneavoastră tineri, fete și băieți în același timp. Eu mă bucur atât de mult pentru că existați și că aveți o mare, sigur, o mare responsabilitate, o responsabilitate care vă va sta pe umeri să transmiteți mai departe ce au vrut acești oameni mari care au făcut România mare, da? Ce s-a întâmplat până în anul negru 1946 și în unde era România și de ce acum există premizele, mai ales că doamna Blandean a amintea de tristul rezultat de duminică din Basarabia, suntem acum exact cum eram la un moment dat înainte al 1989. O insulă latină într-o mare slavă.
Da, deci, așa într-adevăr,
deci este un mare și noi trebuie să fim un exemplu pentru toți.
Și din cauza votului din Bulgaria. Deci din nou ne-am trezit înconjurat de țări, înconjurați de țări care sunt pro-Rusia. A fi pro-Rusia înseamnă a fi dominat de Rusia. Iar noi nu suntem. Deci, din potrivă, noi suntem o țintă anunțată, nu? Ministrul de Externe rus a spus România va fi prima spulberată, amenințând din cauza...
Și mai este doamna Ana Blandeana și șarada americană, care trebuie descifrată.
Și acum vine un președinte american care îl admiră și el pe Putin. Deci, într-adevăr... Eu voiam să vă dau un alt exemplu. Mie îmi pare foarte bine că sunteți studentă la istorie. Mie mi se pare, poate că exagerez și cred că am exagerat întotdeauna. Toată viața am regretat că n-am făcut istoria în loc să fac filologia, pentru că filologia puteam să o fac și singură. Da, istoria ar fi fost bine să o studiez. Mie mi se pare că numai înțelegând ce s-a întâmplat, și asta a fost și ideea pe care ne-am dat soțul meu și cu mine atâția ani din viață ca să facem memorialul, numai înțelegând ce s-a întâmplat, putem să înțelegem ce se întâmplă, inclusiv în sensul că înțelegem rezidurile din societatea noastră, rezidurile represiunii, ale spaimei, ale frigii, ale oportunismului, care toate ne țin acum pe loc și toate fac ceea ce spuneți voi, să fim conduși de 20 de ani, indiferent din ce partid de fac parte. Asta e problema. Deci dacă ar fi vorba doar un partid care reprezintă... Să știți că eu am ajuns la concluzia că una din marile probleme teoretice, greșeli teoretice de după Revoluție a fost faptul că a fost desființat imediat Partidul Comunist. Dacă rămânea, se strângeau acolo și era clar cât de cât cine e comunist și cine nu e. Așa, comuniștii au devenit mari democrați, mari capitaliști.
Pe tradiție, doamna Ana Blandiana. În tradiție, pentru că noi am făcut destalinizarea înainte de a muri Stalin, am făcut perestroica înainte de Gorbaciov, adică comuniștii români au avut o capacitate mimetică absolut extraordinară. Da, da. Au anticipat și în 1989, trebuie să spunem că au făcut la fel, adică și-au urmat instinctul. Instinctul de camuflaj.
Exact.
Și unii urmașii comuniștilor au votat și în 1990 pe domnul Rajțiu și au participat și în piața universității.
Iată.
Nu? Da, iată. Ca să fim complet onești, trebuie să recunoaște că în tradiție este și faptul să analizăm, să criticăm ceea ce se întâmplă
fără să facem,
să nu facem nimic. Nici și măcar să nu ne obosim să mergem la vot.
Asta e foarte interesant și foarte important până la urmă. Deci noi avem o capacitate foarte mare să vedem greșelile, să le persiflăm eventual, dar o capacitate mai redusă de implicare. Cum vă explicați? Uite, Cornelu Coposu l-a avut model pe Maniu. Maniu a avut la rândul său...
Ce a făcut
său...
Maniu la sfârșitul războiului? Este ceva care ține de bază, nu? Povestește-ne.
Păi, nu, era singur Maniu practic și...
Era un locotenent în primul fost
armată... În primul război mondial. Deci da. el a păstrat ordinea la Viena. Deci e cel care a reușit...
Și era un, totul era un haos. Imperiul nu mai exista. Viena era un teatru de jafuri și cu de la sine putere a strâns românii ardeleni care se aflau în armată și s-a dus la primăria din Viena unde bătea vântul, a găsit pe cineva și a spus preluăm noi ordinea în oraș și toată lumea a fost fericită că cineva preia ordinea. Dar vă dați seama că avea vârsta voastră când a făcut asta.
Și după aceea s-a spus că era un om politic indecis.
Pentru că avea tot timpul scrupule morale.
Iată. Așadar, modele. Există modele. Tinerii, către ce modele se îndreaptă? Către ce modele vă îndreptați dumneavoastră? Pauză?
Păi,
domnul?
Începem cu Corneliu Coposu. Să ne gândim ce trăire a avut Corneliu Coposu când Iuliu Maniu îi spune următorul lucru. Eu voi muri, tu s-ar putea să trăiești, nu lăsa partidul să moară. Vă dați seama ce forță și-a găsit seniorul ca să facă asta? Când Iuliu Maniu îți spune nu lăsa partidul să moară, iar el în anul 1987, în plin comunism, îl transformă, îl alătură doctrinei creștin democrate europene, Corneliu Coposu a reușit să facă asta? N-a făcut compromis cu Gheorghe Udeș când i-a oferit un post călduț după amnistia generală? A fost un om foarte curajos în primul rând. Noi, anul trecut, de pildă, vă dau un exemplu. Noi, tineretul român, am dat jos un guvern. A fost bine, a fost rău, nu știu, noi asta am făcut, că... Eu am fost unii dintre noi acolo, am văzut, eram tineri mai mulți acolo, nu știam neapărat ce voiam, eram nemulțumiți, nu ne-a plăcut ce s-a întâmplat, se întâmplase o cruzime, au ars oameni într-un club, o crimă se întâmplase, Doamne ferește, oricând se poate întâmpla așa ceva oriunde în România, din cauza neglijenței unor oameni. De ce nu ne preocupă viața altora? Când Corneliu Coposu merge la un Iuliu Maniu muribund și îi spune, îi face o promisiune până la urmă, voi duce mai departe niște idealuri. Și nouă ne e greu? Ce, să duce mai departe un amărât de ideal? Că, ce e așa greu să duci un ideal mai departe?
Când nu riști nimic, de fapt.
Ce riști? Să zici, uite, eu am curajul să merg în administrația europeană, eu am curajul să fiu onest, să-ți spun adevărul verde în față. Ce riști? Nimic. Ce ți se poate întâmpla?
Toate riscurile sunt interioare.
Exact, riști să te blochezi tu.
Riști să rămâi sărac.
Wow! Corneliu Coposu a stat în pușcărie.
Da, sigur.
Adică ei au făcut niște lucruri extraordinare. Și nouă ne e frică de ce?
Păi de ce?
Păi de ce ne e frică?
Să nu ne mai fie frică. Dar pentru Corneliu Coposu a fost un fel de martiraj, nu-i așa, domnule?
Într-adevăr, aș vrea două secunde să continui ideea domnului Mio. Am chiar un citat din Corneliu Coposu, apropo de întâlnirea cu domnul Gheorghiu Dej. Și aparent i-ar fi spus, dacă ar fi fost vorba să le cunosc, anume binefacerile comunismului, nu mai prăpădeam 17 ani din viață. Eu n-am suferit degeaba. Eu cred în destinul nostru și sunt sigur că se va întoarce roata și atunci nu accept. Apropo de oferta de a scrie pentru, am impresia că se mai graiu patriei.
Da, dar nici Gheorghiu Dej nu era vinovat, pentru că, iată, el spune frumos în această convorbire pe care o citați, n-am putut face nimic pentru că rușii ne-au dirijat tot timpul. Deci vina e tot timpul în altă parte. Sigur, oamenii au murit în pușcării, sigur, au murit la canal, sigur, familii au fost traumatizate, sigur, oameni tineri n-au putut să urmeze facultății, au rămas suporte și niște drame pentru care n-aveau nicio vină și nimeni n-avea nicio vină, că nu gândea altfel decât regimul, dar regimul spunea că a trebuit să urmeze directivele Moscovei. Așadar, suntem o țară de nevinovați. O confuzie totală de valori, că până la urmă în această confuzie de valori ne zbatem. În momentul în care intri către un asemenea tip de discuție, genul ăsta de remarci te fac să uiți esența și să începi să discuți lucruri marginale. E adevărat că Uniunea Sovietică conducea, poate Gheorghiu Dej are niște pete albe în cariera lui, poate Petru Groza, pe care seniorul l-a vizitat în pușcărie, nu? Poate că și el are niște lucruri bune și atunci începem să nu mai înțelegem ce e bine, ce e rău, ce este adevărat, ce este fals, ce e minciună. Nu? Cum e? Cum deosebim lucrurile?
Eu cred că mai întâi România este a românilor și fiecare putem schimba ceva. Într-adevăr, am fost de multe ori controlați din exterior de puterea rusă, de exemplu. Însă a ținut și de noi cum am pus în aplicare anumite decizii. Și îmi vine acum în minte momentul în care Corneliu Coposu a fost izolat complet. Iar cel care trebuia să pună în aplicare acest ordin i-a zidit ușa la celulă. Și asta ne arată, de fapt, brutalitatea și prostia celor care executau aceste ordine. Pentru că una este să primești un ordin și alta este să-l pui în aplicare într-un anumit mod.
Cu exces de zel.
Da.
Amuzant e că lui i-a plăcut, fiindcă zidindu-i ușa, putea să vorbească prin pereți cu colegii de celulă.
Dar imediat ce a ieșit din celulă...
Nu, mie mi-a povestit domnul Corneliu Coposu că după 3 ani sau 3 ani și jumătate de recluziune aproape uitase să vorbească.
Ne făcea exerciții în cap de matematică.
Nu.
Și făcea exerciții de reînvățare a rostirii.
Adică, cum să spun, cruzimea a atins forme paroxistice în acel regim.
Cel mai important lucru care cred că s-a spus în seara asta este locuțiunea confuzia valorilor și reacția tinerilor vine tot din confuzia valorilor, din faptul că în mod evident nu prea se mai vede ce este bine și ce este rău, pentru simplu motiv că totul este amestecat. Una din capodoperele perioadei postcomuniste a celor care au venit la putere pozând în democrați, fiind foști activiști și securiști, a fost aceea de a avea grijă să transforme albul negru și negru în alb, până la a crea o pastă gri din care a ieșit indiferența tinerilor de acum. Mi se întâmplă adesea să fiu întrebată cum îmi explic că în urmă cu 20 de ani scoteam în stradă 200-300 de mii de oameni cu un simplu anunț în România Liberă și acum cu toate mijloacele de comunicare se strâng cel mult câteva mii și se consideră că e o victorie extraordinară. Deosebirea asta e, încă era clar ce părea să fie bine și ce părea să fie rău. Încă exista dorința de a construi ceva din libertatea proaspătă. La ora aceasta, libertatea este, nu mai este un dar. Este o situație banală cu care nu prea știm ce să facem. Sau nu prea știți ce
și
să faceți.
Și libertinajul e cel care contează, din păcate, de multe ori. Nu libertatea. Libertatea este prost înțeleasă de mulți. Libertinajul este cel care contează.
Și mai vine și corectitudinea politică peste totul, exact. Încât, într-adevăr, cel mai greu este să deosebești binele de rău. Însă, părerea mea este că principalul este să încerci chiar tu să-l deosebești. Spuneați, adică să nu lași să gândească alții pentru tine.
Spuneați în fals tratat de manipulare, doamna Ana Blandeanu, a permis să vă întrerup, că răul îmbracă haine democratice și atunci nu mai poți să-l ataci în momentul în care și tu te consideri democrat. Practic se prevalează de democrație, astfel încât aproape că devine...
Sigur, și câștigă, este majoritar, este... dar eu mă refeream la altceva. Cred că principalul curaj pe care trebuie să-l avem, și asta efectiv la orice vârstă, dar cu atât mai mult când ești tânăr, este să încerci să gândești cu capul tău, să nu primești nimic de agata, dar chiar nimic. Adică de la biserică până la politică, să încerci să înțelegi tu ce vrei și în ce vrei să crezi.
Știți ce mă gândeam? Mă gândeam să întreb pe tinerii noștri prieteni ce sfaturi ne-ar da ei nouă, ce sfaturi le-ar da părinților lor. Ar fi interesant, pentru că noi suntem obișnuiți, avem așa o deformație, să îi tot învățăm câte ceva, să le spunem ce e bine, ce e rău. Hai să învățăm și noi de la ei. Ce ne-ați învățat? Ce ne-ați sfătuit să facem? Noi cei care nu mai suntem de vârsta dumneavoastră, dar încă, iată, avem un cuvânt și ni-l spune. Cine începe?
Asta e chiar o întrebare prea grea.
Să aveți încredere în tine. Corneliu Coposu avea încredere în tine. Un om tânăr, știți ce face sau știți ce ne place nouă uneori să facem? Să călătorim. Și vedem și noi, de obicei călătorim spre Occident. Și vedem și noi cum e în Occident. Și vedem că e un pic mai civilizat sau obișnuia să fie. Acum și acolo s-a cam...
Deci, acum e tot mai greu. Deci e acum nu mai există nici măcar această deosebire clară. Deci noi ne uitam la Occident ca la o lumină. Cu cât era mai de neatins, cu atât era mai extraordinar.
Dacă omitem politica, vedem modul de comportament al oamenilor de acolo. Și dacă sunt oameni civilizați, vedem ce înseamnă un om civilizat.
Și cum tine învață mai repede, am putea să învățăm și noi de la ei, nu?
Să învățăm ce înseamnă bunul simț. Să învățăm ce înseamnă să respecti un om în vârstă.
Asta sigur.
Aici, dragă prietene, dăm voie să te contrazic, pentru că în 91 am fost acolo tânăr fiind și din păcate am fost foarte dezamăgit să descoper că tinerii de acolo nu aveau aceleași valori pe care le aveam noi. Adică cultura generală, de exemplu, lipsea. Și discutând cu un profesor de la Universitatea din Grenoble, el mi-a spus în felul următor: Doamne ferește ca peste 20 de ani și voi în universități sau în locuri în care se adună tinerii să aveți tot valorile, între ghilimele, Coca-Cola și cinemauri și reclamă și astea. Asta e marea problemă. Voi sunteți niște excepții. Și tocmai de-aia aveți datoria să transmiteți. Voi sunteți niște tineri remarcabili și s-a văzut asta în lucrările voastre. Dar haideți, și doamna Blandeanu spunea o chestie foarte bună. Din păcate, la ora actuală, nu mai avem aceleași modele în Occident cum le-am avut înainte de 89.
Dar Occidentul produce în continuare valori și tinerii din Occident vor fi fiind, așa cum spuneți dumneavoastră, dar există și o elită a tinerilor care
și
este...
Și la noi există o elită a tinerilor.
Iată, avem chiar trei membri aceste elite aici și... Așa.
Am un ultim argument, că există un tezaur românesc în străinătate care sunt tinerii de excepție care au zis: eu stau în Occident, ubi bene, ubi patria, dacă aici mi-e bine, aici stau și sunt excepțional și toată lumea îi apreciază acolo. Cum vedeți, avem un tânăr care vrea să fie apreciat unde? În inima Uniunii Europene.
Dar să știți
asta
că...
Nu e chiar rău.
George Enescu spunea că nimeni nu te recunoaște în România decât după ce te-ai lansat în străinătate. Eu cred că domnul Moraru, după ce se va fi lansat în străinătate, va privi și va fi privit cu alții.
Sunt convins.
Dacă va deveni un Titulescu, uite...
Da, deocamdată totuși există câteva exemple, acești câțiva dintre tinerii ministri care s-au întors tocmai în acest sens. Nu știu cât se va vedea cât au reușit să facă, dar ca gest moral și, mă rog, au avut un timp extraordinar de mic la dispoziție.
Există,
dar vreau să zic ca gest moral a existat această întoarcere.
Unul dintre ei a stat chiar aproape lui Cornelu Coposu multă vreme.
Da, sigur, porc. Dar ce voiam eu să spun este că ce a fost grav în relația cu tinerii de elită care au studiat în Apus a fost că unii au vrut să se întoarcă și n-au fost primiți. Adică în universități, eu știu situația, mai ales din universități, unde au venit, au găsit toate posturile de asistenți ocupați de niște nulități care fuseseră aleși ca să nu, de alte nulități, ca să nu le depășească. Iar cei care veneau cu diplome mai înalte și cu idei mai solide, erau priviți ca niște dușmani. Și cunosc câțiva care s-au reîntors definitiv în străinătate și pe alții care s-au încăpățânat cu un adevărat eroism să rămână. De ce trebuie eroism ca să rămâi în țara ta? Înseamnă că ceva nu e în regulă în țara ta.
Vă rog, domnule.
Înainte să răspund la întrebarea pe care ne-ați pus-o, aș vrea să adresez două secunde ideea dumneavoastră parțial. În urmă cu, nu știu să zic, un an, doi, eram împreună cu un prieten și aveam o discuție mai înflăcărată pe subiecte politice și la un moment dat mi-a spus că eu am stat prea mult plecat afară, că eu nu înțeleg România, că eu nu sunt de-al nostru cum ar veni, că eu nu știu. Deci poate pot să mă regăsesc parțial în ce ați spus. Apropo de ce aș sugera generațiilor mai în vârstă, să spun, ar fi în primul rând să nu mai aștepte atât de la tineri să facă lucruri. Aud așa mereu, să facă tineretul, că ei urmează, că tineretul să facă, dar mă uit la domnul Coposu, care totuși la timpul Revoluției era foarte înaintat în vârstă și a rămas totuși angrenat și în fruntea politicii românești și după anul 90.
Astea sunt excepții. A mai fost una în Germania, Konrad Adenauer.
Într-adevăr.
Și astea sunt chiar excepții. Mă asigur că urmează să fim și noi confuși.
Da, să știți că totuși un asemenea răspuns sună puțin sfidător, pentru că până la urmă problema este că cei care au ajuns la o anumită vârstă au făcut sau n-au făcut. Mă rog, eu, să zicem, am scris nu știu câte zeci de cărți, am făcut un memorial, am ideea că vine un tânăr care n-a făcut nimic și îmi spune tot mie că trebuie să fac. Să știți că din piața universității, cea de acum, au venit la mine ca să vină. Ați fost în piața universității, veniți să ne conduceți. Nu spus. Eu? Nu vi se pare normal că voi, că este de revoluție, adică că această revoluție este a voastră? Adică și a fost și n-a fost, în sensul că în clipa aceea a fost, eu sperasem că acel spirit rămâne, că în clipa în care Parlamentul votează niște legi catastrofale, tinerii ies în stradă și protestează. N-a mai protestat nimeni la nimic. Deci, între timp, a fost complet nu s-a simțit un control al societății civile care a fost cu voi în piața universității după colectiv asupra vieții social-politice din România. Deci a fost un moment pierdut în acest sens.
Încă unul.
Încă unul, da.
Da, din păcate timpul trece foarte repede, mai avem doar 3 minute și v-aș întreba dacă doriți să-l mai ascultați pe seniorul Corneliu Coposu, vorbind despre un eveniment pe care ne apropiem, de care ne apropiem, pe care urmează să-l sărbătorim, să vorbim, vorbind despre 1 decembrie și ce a însemnat Marea Unire. Sunt acum oameni care au impresia că n-a fost totuși și poate nici n-a trebuit să fie sărbătoarea națională și poate și poate. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Vă felicit, dragi prieteni tineri, pentru premii. Așteptăm să vă vedem la acțiune. Așteptăm ca sfaturile pe care ni le-ați dat să vi le aplicați. Mulțumesc, doamne Ana Blandeana. Mulțumesc, domnului Ion Andrei Gherasim, pentru participarea la emisiune. Să-l ascultăm în încheiere pe seniorul Corneliu Coposu, despre care regele Mihai spunea, prin caracterul său ferm, a impus respect până și adversarilor cei mai încrâncenați. Viața exemplară a acestui mare român a fost o pildă pentru toți cei care l-au cunoscut.
Unirea tuturor românilor într-un stat nedespărțit a fost nu numai un ideal sfânt izvorât din trecutul nostru și din comora vieții noastre sufletești, ci a reprezentat și un drept indiscutabil al poporului român la această unitate. Transilvania a fost leagănul poporului român. De aici au pornit descălecările, aici a fost chintesența românismului, care a determinat dorința permanentă de unificare a unor provincii pe care vitregia istorică le-a despărțit între statele imperialiste vecine. Această unire trebuia să se realizeze respectând un curs normal a istoriei. La 1 decembrie 1918 s-a realizat visul multor generații. Prin grija, străduințele, sacrificiile și martirajul Partidului Național Român din Ardeal.